Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema Mosta Radija Slobodna Evropa, kojeg objavljujemo u ovoj emisiji, je tragedija migranata koji uzaludno čekaju u Bosni i Hercegovini da im Evropska unija otvori granice. Sagovornici su bili dva novinara, Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Bilo je reči o tome u kakvim uslovima žive migranti u Bosni i Hercegovini, koliko ih je u kampovima, a koliko na ulici, zašto u Republici Srpskoj nema kampova, kako vlasti u Bosni i Hercegovini jedni na druge prebacuju odgovornost za migrantsku krizu, kako se građani odnose prema migrantima, da li političari i pojedini mediji preuveličavaju incidente koje počine migranti kako bi ih prikazali nasilnim, zašto izbeglice veoma lako prelaze iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, dok je hrvatska granica sa Bosnom i Hercegovinom za njih nepremostiva prepreka. Da li Brisel prećutno toleriše surove obračune hrvatske policije sa migrantima koji uspeju da pređu hrvatsku granicu? Razgovaralo se i o licemerstvu Evropske unije, koja oštro osuđuje bosansko-hercegovačke vlasti zbog njihovog odnosa prema migrantima, dok joj ne pada na pamet da otvori svoje granice za izbjeglice koje se smrzavaju u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li je uzaludna nada migranata da će jednog dana stići u zapadnu Evropu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva novinara, Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Gospođo Ahmetašević, vi kao volonterka koja pomaže migrantima obilazite kampove u kojima su oni smješteni. Koliko trenutno ima kampova u Bosni i Hercegovini?
Pa u stvari ne. Meni je naime IOM, Međunarodna organizacija za migracije, koja upravlja kampovima kojih je 8, koliko ja znam, trenutno u Bosni i Hercegovini, već 2018. godine, kada sam počela kritički pisati o onom što se dešava u ovoj zemlji, zabranila na neki način ulazak u kampove. Svaki moj dalji ulazak, a ulazila sam, je bio bez njihovog odobrenja, često i bez njihovog znanja. Ono što sam vidjela dalo mi je vrlo jasno objašnjenje zašto oni ne žele ni mene ni mnoge druge ljude unutra, a to su izuzetno bijedni i nehumani uslovi u kampovima koji su stvoreni od 2018. godine do danas na prostoru Bosne i Hercegovine. U tim kampovima nema tople vode, hrana često nije zadovoljavajuća, svi dobijaju istu hranu, bilo da su bolesni ljudi, ljudi sa dijabetesom, žene, trudne, djeca, svi dobiju potpuno istu hranu ako je dobiju. Nekada ljudi dijele dva kreveta, vrlo često puno ljudi ima svrab i druge kožne bolesti zbog nedostatka higijene, a ono što je najveći problem i na što aktivisti u Bosni i Hercegovini već 3 godine ukazuju je nasilje koje prema ljudima u pokretu koji su u kampovima pokazuju radnici privatnog obezbjeđenja koje plaća IOM.
Gospodine Bursać, neću da vas pitam o kampovima jer njih nema u Republici Srpskoj zato što ih vlast tog entiteta ne dozvoljava. Da li ima i jedan migrant u Republici Srpskoj?
Prije svega, u pravu ste, zvanična politika entiteta Republika Srpska, zapravo jedan od stubova najnovijih politike u entitetu Republika Srpska bazira se na tome da je to migrant free zona, koliko god to zastrašujuće zvučalo. Dakle, Milorad Dodik i njegovi eksponenti uporno reklamiraju, po znacima navoda, takvu sredinu. U Republici Srpskoj, dakle, nema migrantskih kampova i nema nikakve naznake gde će i biti, ali znate kako ljudi tranzitiraju, ljudi idu, ljudi moraju preko Banja Luke doći do Bihaća, primjera radi, i vi možete vidjeti, pogotovo na tim uslovom rečeno rubnim opštinama, možete vidjeti migrante, možete ih vidjeti u Bosanskoj Dubici, možete ih vidjeti tamo prema Gradišci, možete ih vidjeti od Banja Luke prema Mrkonjić gradu, prema Bosanskom Novom. Tako da migranata ima, oni su sa jedne strane pravno nevidljivi, sa druge strane Republika Srpska se ponaša kao da oni ne postoje. Dakle, možemo govoriti da su oni na neki način oni nevidljivi, ali to je neka situacija u čitavoj Bosni i Hercegovini. S tom razlikom kažem što je u entitetu Republika Srpska oslobađanje od migranata ili neugošćavanje migranata gotovo pa postao statement entiteta.
Gospođo Ahmetašević, migrantski kampovi su samo u 2 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Unsko-Sanskom i Sarajevskom kantonu. Zašto ih nema u ostalim kantonima?
kamp postoji i u Mostaru, dakle i u tom dijelu kantona. Zašto ih nema? Zato što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu sposobne niti zainteresovani, tako je već godinama, da se bave bilo kojim ozbiljnim problemom. Bilo da je to pitanje ljudi u pokretu, bilo da je to pitanje kupovine vakcina protiv virusa COVID-19. Ljudi koji trenutno obnašaju bilo kakvu funkciju u ovoj državi niti su sposobni, niti žele da se bave svojim poslom. To je razlog zašto nema kampova. Drugi razlog je da 2018. u 6. mjesecu Evropska unija je zaključila da ne može pokloniti povjerenje vlastima ove zemlje kada je riječ o upravljanju migracijskim tokovima, kako oni to zovu, i oni su od tog trenutka pa do današnjeg dana sav novac i sve upute o tome šta treba raditi proslijedili ka Međunarodnoj organizaciji za migracije i UN, koji su u tom trenutku postali odgovorni za ovu situaciju, međutim ne čini se baš da rado preuzimaju odgovornost kada je zaista treba preuzeti.
Gospođa Ahmetaževića, da li se na neki način podrazumijeva da samo Bošnjaci treba da brinu o migrantima?
Pa samo Bošnjaci ne brinu pod jedan o migrantima, a pod dva drugo da vam kažem, niko ovdje ne brine izuzev građanija i građanke Bosne i Hercegovine, širom Bosne i Hercegovine, od Trebinja do Banja Luke, od Tuzle do Posušja, Ljubuškog, su građani i građanke svih nacija, nacionalnosti, i oni koji ne su pripadnici ni jedan od tri konstitutivna naroda su oni koji zaista ovdje pokazuju solidarnost i istinski se brinu o ovim ljudima.
Gospodine Bursać, danas u Bosni i Hercegovini izgleda niko neće migrante. Čim se odredi neka lokacija, građani se bune, protestuju i blokiraju tu lokaciju. Zašto građani ne žele migrante u svom susjedstvu?
Prije svega ja bih možda drugačije postavio to pitanje ili preformulisao. Ne radi se ovdje o tome da li neko hoće ili neće migrante. Sami ljudi koji migriraju, ovo je njima prolazna stanica. Da se razumijemo, oni idu put Evropske unije, gore Skandinavije i dalje. Dakle, mi smo tim ljudima prolazna stanica. I Niđara je odlično poentirala, ovim ljudima pomažu ljudi Bosne i Hercegovine, građani Bosne i Hercegovine. Dakle, stanovništvo Bosne i Hercegovine koje je isvetljeno na hiljadu načina u svakoj opštini, u svakom mjestu nalazi za shodno da pomogne ovim nevoljnicima i to rade. Opštine koje su najčešće rubne, koje su najčešće siromašne, ne možete baš na njih svaliti svu odgovornost ovoga svijeta za nebrigu o migrantima. Činjenica jeste da prije svega entitete, onda država Bosna i Hercegovina, taj vruć krompir prebacuje na organizaciju EM, oni vraćaju taj vruć krompir. U principu, to je, da kažem, združena neodgovornost ove zemlje, prije svega institucija koje imaju svoje centrale van ove zemlje negdje na zapadu, a koja se direktno lomi prvo preko migranata koji, kako smo čuli, nemaju prije svega osnovnih životnih namirnica, nemaju krov nad glavom, pa čak i onaj šatorski najčešće, a onda, bogme, i preko stanovništva koje se dovija, kako zna i umije, ne bi pomogao tim nevoljnicima. Dakle, kada pričamo o onome, neće niko migrante, prije svega migranti sami sebi ne žele ovdje da budu solisno proputovanju, ali je činjenica da institucije ove zemlje ne da neće migrante, oni se ne znaju nositi sa ovim problemom i naravno sa druge strane, hajde da kažem, EU zida je gotovo identična situacija po pitanju toga, hajde se vi snalazite, ali nemojte slati te ljude ovamo.
Gospođo Ahmetašević, za migrante se širi priča da su nasilni. Bilo je zaista incidenata. Političari kažu da su migranti bezbjednosni problem. Da li oni na taj način šire strah među građanima od migranata?
Statistike pokazuju da osobe u pokretu koje se nalaze u BiH učestvuju u vrlo malom procentu u činjenju krivičnih djela. Kada učestvuju, to ih naravno ne opravdava, međutim najčešće su to djela razbojništva koja uključuju ulaske u napuštene objekte, krađu hrane i slične stvari, što bih ja neopravdavajući, ali bih, pošto poznajem puno tih ljudi, nazvala prije svega borbom za preživljavanje. Jer kad vam je sve uskraćeno, vi nemate drugog izbora nego ući u tuđi posjed da bi se nahranili. Težih dijela ima zanemarljivo malo i mislim da je govoriti o tome da su ova ljudska bića koja ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine opasnost drugim ljudskim bićima nama je vrlo opasno, apsurdno i samo je dio propagande mržnje koju političari stvaraju prema bilo kome. Samo tražimo mete kako bi uspjeli nagovoriti stanovništvo da svoj bijes usmjere ka nekom drugom, a ne ka onom koji je zaista kriv za ovu katastrofalnu situaciju. A kad to kažem, ne mislim na dolazak migranata, nego mislim na Bosna i Hercegovina je jedna katastrofalna situacija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva novinara, Dragan Bursać iz Banja Luke i Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
A dobro, gospođo Ahmetašević, a zašto građani blokiraju? Evo, imali smo primjer u Gradini, kad je trebalo da oni budu smješteni u kasarnu, onda su građani izašli i blokirali i nisu dozvolili da oni tamo budu smješteni.
Nije baš to tako bilo na terenu. Gradina je malo mjesto, u samom tom mjestu živi oko 60 porodica. U okolini živi ukupno možda oko 200 ljudi, ne više. Tu ima jedan stari napušteni objekat koji je nekada pripadao vojsci, kojem nema apsolutno nikakvih uslova za život. I građani Bradine i građanke su u martu ove godine isto tako izašli na ulicu da spriječe naše vlasti da u tom istom objektu naprave izolatori za oboljele od COVID-a. Ono što oni govore je da je to potpuno neuslovno za život i zaista novinari su ušli u taj objekat nakon protesta i vidjeli da tu nema ni mokrog čvora ni ništa. Mjesto Bradina, samo mjesto, nema dovoljno vode, pa stanovnici i ovih 60 kojih je ostalo tamo imaju puno problema s tim. Bilo kakvi protesti u Bosni i Hercegovini, u ovakvoj kakva jeste, ne mijenjaju stvari. Tako da onaj ko kaže da je izlazak nekoliko desetina građana u nekom siromašnom selu Bradina gdje nema dovoljno vode ni za stanovništvo, da spriječe dolazak 900 ljudi, da je to uticalo na ovo što se sada dešava, naprosto to nije ispravna i nije potpuna informacija, niti je ko zaista otišao razgovarati sa tim ljudima, koji su aktivistima koji su s njima u kontaktu rekli da je njihova želja bila pokazati da tu nema uslova za život 900 ljudi, kao što ih i nema, što smo kasnije u medijima vidjeli. U tu zgradu niko nije stupio od 1998. godine.
Međutim, gospodine Bursać, u Unsko-Samskom kantonu u Bihaću, oni su protiv toga da se migranti smjeste u Kambira u kome su oni bili, pa je bio ukinut. Oni kažu da su oni preopterećeni i traže da se migranti smjeste i na neke druge lokacije.
Kada kažete oni, molim vas, precizirajte na koga mislite? Na stanovništvo?
Mislim na opštinsko rukovodstvo, a stanovništvo i podržava u tome.
Pa stanovništvo i ne podržava u tome do kraja, to su pojedinci. Zbog čega ljudi, pojedini ljudi protestuju i ne dozvoljavaju da se ti ljudi nađu na određenim mjestima i da budu na određenim mjestima. Vidite o čemu se radi. Imate dominantnu politiku koja je ksenofobno-rasistička i imate mainstream medije, nažalost, koji tu politiku podržavaju i koji čak izvještavaju iz jednog ksenofobno-rasističkog diskursa. Gotovo je mainstream postao vijest da je migrant napao tog i tog stanovnika Bosne i Hercegovine. Na nebitno novograđenje, na bilo koga, da je to migrant radio. Nikad nije pristup da je to čovjek radio. Kad imate takvu izvedenu situaciju, a Nidžara bolje od mene zna koliko je taj gotovo pa zanemari procenat napada ljudi koji su tu, a koji se vode kao migranti, u odnosu na sve ukupne napade i nasilje u Bosni i Hercegovini, a kad imate uporu torturu medija, e onda vam dođe situacija da ili meni postavite pitanje i ja vama, da neki narod i neka vlast ne dozvoljava. Pojedinci postoje koji su zaista ksenofobni kao bilo gdje na planeti Zemlji, pa i u Bosni i Hercegovini, a koji jesu narod. Što se tiče lokalnih vlasti, ti ljudi zaista su ponekad na ivici snaga u smislu da znaju da im ne dolazi pomoć, pa čak i sa nivoa kantona u grad Bihać, a da ne govorimo o pomoći sa nivoa federacije ili o pomoći iz Bosne i Hercegovine kao države koje nema. Mislim da je to više politički statement lokalne vlasti prema višim instancama vlasti i to ćete čuti od njih, a ne prema migrantima nikako. Međutim, ako mediji to predstave da su to, znate, vlasti koje ne dozvoljavaju migrantima i da je tu neki silni narod, vi ste stvarno steći sliku da su to neki prljavi zli migranti koji žele da nas poharaju, da nas, ne znam, opljačkaju, što je potpuno suludo i van pameti. Tako da, da, izgleda ima na terenu, ali izvorne ksenofobije među ljudima mislim da je jako malo. One teledirigovane, medijske, je i previše, a kažem, politička nesposobnost se manifestuje tako što neko kaže ne, ti ljudi neće biti tu, ali ta poruka nije odaslata migrantima, prije će biti odaslata višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Ahmetašević, često se čuje sa zvaničnih mjesta da migranti koji se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini nisu ljudi koji bježe od rata, već da su to ekonomski migranti iz afričkih država, Pakistana i Afganistana. Kao da oni žele reći da ti ljudi ne zaslužuju pomoć.
Svi imamo ista ljudska prava. Svi smo jednaki. Postoji dokument koji se zove Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i ona važi za mene, za vas, za Dragana, za čovjeka iz Maroka, za čovjeka iz Afganistana, za čovjeka iz Sirije. I ja uopšte ne mogu naći način da o tome razgovaram, jer ovo su ljudska bića i oni imaju prava koja su im zagarantovana kako zakonima Bosne i Hercegovine, tako i međunarodnim konvencijama. Da li su migranti, da li su izbjeglice, ovo su ljudska bića. A tek kada im dozvolimo pristup azilu, kako naše vlasti, tako i Evropska unija, koja, ja moram ovdje naglasiti, Bosna i Hercegovina se nalazi i Balkan između granica Evropske unije sa kojih su ovi ljudi brutalno gurnuti nazad na Balkan, i kada im se dopusti pristup azilu, tek onda možemo reći da li je neko izbjeglica, da li je neko migrant, da li je ekonomski, da li bježi zbog klimatskih promjena u svojoj zemlji ili iz bilo kojeg drugog razloga. Ja ne mislim da je iko od ovih ljudi koji se trenutno nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine prošao kroz proceduru kojoj bi se provjerilo u kojem statusu ta osoba može dobiti pravo da ostane u bilo kojoj zemlji. S obzirom da su gurnuti nasilno iz te Evropske unije, svako od ljudi koji u Bosni i Hercegovini barem jednom, a većina njih više od 10 puta.
Gospodine Bursać, migranti vrlo lako ulaze iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Da li srpska policija pušta da bi ih se Srbija što prije oslobodila?
Vi ste se jako kulturno izrazili, vrlo lako ulaze, da ne kažemo da ih deportuju, da te ljude doslovno kao tovare prebacuju, kao što su ih prvo prebacivali od Grčke, Rumunije, Bugarske, dakle zemalja Evropske unije, prebacivali su i u Srbiju, tako i kao ping-pong lopice prebacuju prema Bosni i Hercegovini. To je potpuna dehumanizacija koja se radi na državnom nivou polulegalno, a bogme čak ne mogu reći da je polulegalno, nego je to jedna datost koja se dešava. Negdje ste spomenuli da se u medijima, i to ste spravno spomenuli, stvara razlika između takozvanih ekonomskih migranata i izbjeglica koji su pobjegli od rata. Znate kako, postoji ta univerzalna povelja o ljudskim pravima, pa to bi vam bilo isto kao kada bi čovjeka koji je ranjen, njemu preveli ranu, a čovjeka koga je zgazilo auto, koji je unakažen, njemu je to nećete pomoći. Mislim, to je potpuno suludo, ali taj narativ, ne samo ovdje, ne samo u Bosni i Hercegovini, taj narativ je predominantan ne samo na Balkanu. Tako da postoji taj ljudski ping-pong između ovih državica na Balkanu koji su stiješeni Evropskom unijom, gdje se ti ljudi prebacuju kao kakvi tovari tamo i ovamo, po 10 puta pokušavaju uđu, izađu, pa se vrate, pa i natrag vrate, ali naravno to su sve igre ispod bedema Evropske unije. Da, to je potpuna dehumanizacija, ali naravno da je Evropska unija u najmanju ruku 50% kriva, ako možemo krivicu na postotke svoditi za ovakvu situaciju.
Gospođo Ahmetašević, za razliku od Bosne i Hercegovine, Hrvatska je za migrante nepremostiva prepreka. Kada pređu granicu, hrvatska policija se surovo s njima obračunava i vraća ih u Bosnu i Hercegovinu. Da li to Hrvatska radi uz prečutnu saglasnost Brisela?
Ja moram reći da bude onih koji dođu i do Italije, i do Austrije, i do Slovenije, i da i ja sama, kao i mnogi drugi neovisni posmatrači i analitičari, bilježimo već najmanje pola godine, a i mnogo duže, pushbackove i iz ovih zemalja. Dakle, oni koji prođu tu tešku Hrvatsku, isto će doživjeti dalje u zemljama Evropske unije, a isto se to dešava također na granici sa Mađarskom, na granici sa Bugarskom, na granici sa Rumunijom, na granici sa Grčkom. I to nekažnjeno prolazi već godinama, tako da ja nemam nikakve dokaze, ali meni to šalje poruku da Brisel to ili odobrava ili se to radi u ime Brisela.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva novinara, Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bursać?
Vrlo dobro znaju ti ljudi koji su sjedištu Brisela šta se dešava na granicama Evropske unije, konkretno ako ćemo pričati o Hrvatskoj, i čita dijapazon tortura koje preživljavaju ti migranti u susretima s policajcima hrvatskim, mađarskim, da i ne govorimo, pa i slovenačka, imali ste te drugi, treći zid, četvrti zid. Imali ste, mislim, toliko emisija snimali prije 3 godine, prije 2 godine o takozvanim školskim seoskim patrolama, gdje se domicilno stanovništvo uz ne prilično odobravanje policije, nego uz obodravanje policije, udružuje i kao na divlje zvijer ide u lov na migrante. Dakle, to da mi neko kaže u 21. vijeku uz sva sredstva komunikacije da Brisel ne zna, je u najmanju ruku smiješno.
Gospođo Ahmetašević, sva moguća tijela Evropske unije su u najoštrijem tonu osudila kako se vlast u Bosni i Hercegovini ponaša prema migrantima. Pale su teške riječi na račun Bosne i Hercegovine i njene vlasti, ali Briselu nije palo na pamet da pusti u Evropsku uniju tih 1000 ljudi koji se smrzavaju u Bihaću. A oni žele u Evropsku uniju, njih ne interesuje Bosna i Hercegovina.
Pa prvo moram vam reći, nije samo 1000 ljudi, to je trenutno na Lipi, ali vi u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Visokom, Donjem Vakufu, Ljubuškom, Posušju, Mostaru, imate mnogo ljudi koji su prisiljeni živjeti na ulicama ili u starim napuštenim objektima, u šumama i ostalo. Lično mislim da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini više od 4000 ljudi nema dom. To je tako već više od 3 godine. Evropska unija je svo to vrijeme šutila. Stvarali su kampove koje ja zovem logore, kojima je smješteno nekoliko hiljada ljudi u najtežim uslovima. Ovi ljudi su krenuli svojim putem i imaju pravo da dođu. Mnogi od njih imaju porodicu u Evropskoj uniji, prijatelje, supruge, imaju nekoga, oni idu, znaju gdje idu. Znate, mi ovdje imamo porodicu iz Sirije, 3 maloljetne djece i otac čija majka je već 4 godine u Njemačkoj, a one su od te 4 godine, 3 godine u Bosni i Hercegovini. Oni ne mogu da dođu. Ko je za to kriv? Nisu vlasti Bosne i Hercegovine, koje bi ja rado optužila za sve. Ali ovo što radi Evropska unija u ovom trenutku, prebacujući krivicu za svoje zatvorene granice, za svoje logore, ovo ne vodi ničemu i vrlo je licemjerna politika.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Evropska unija mogla da primi tih nekoliko hiljada, 5-6 hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini koji se sada smrzavaju i koji su na ulicama, kako kaže gospođa Ahmetašević?
Moglo bi Evropska unija da primi 5-6 miliona ljudi, ali ko pita mene za zdravlje i za to, nego upravo dok razgovaramo sad, evo sad iščitavam vijest, gdje je Njemačka isključila mogućnost prihvatanja migranata iz Bosne i Hercegovine. Dakle, najveća evropska ekonomija odbacila je mogućnost prihvatanja migranata i istodobno je, pazite, apelirala na vlast u Bosni i Hercegovini da učine sve kako bi ublažila teške humanitarne uslove i situaciju sa migrantima u našoj zemlji. Ja bi također vrlo rado postrojio našu vlast i verbalno iskritikovao, i to radim kad je god opravdano, kad god mogu, i to i u ovoj situaciji poprilično je njihova krivica. Međutim, kad imate ovako postavljenu agendu Berlina u ovom slučaju, koji vam, evo sad je zima, u najgorim mogućim uslovima, kaže ne, nema ništa od toga, ti ljudi neće sigurno doći kod nas. I čak mislim, kada bi pitali dužnosnike Evropske unije od Brisela do Berlina šta oni konkretno hoće po tom pitanju, ne vjerujem da vam znao odgovoriti, što opet govori o stanju Evropske unije, bogme, u ovom trenutku.
Gospođa Ahmetašević, Njemačka je 2015. godine primila 1 milijun sirijskih izbjeglica, a evo sada se, kako kaže gospodin Bursać, zatvorila, ne samo Njemačka, sve države su zatvorile. Šta se to desilo u Evropskoj uniji, koja je se Mađarske, koja ih je dočekivala sa bodljikavom žincom, svi ostali su ih primali raširenih ruku, a sad ih svi dočekuju sa bodljikavom žincom?
Pa ja bih se upitala da li su te ruke raširene bile i 2015. i 2016. se već zatvorile granice, dakle nisu te ruke bile dugo raširene, ako su uopće bile. Ali vas ja moram podsjetiti na 90. godine i dolazak ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Nisu ni tad ruke Europe bile baš širom otvorene. Otvorene su tek toliko koliko u njih može stati ono što Europi u tom trenutku treba. Ovo što sada rade u Bosni i Hercegovini je jedan moj prijatelj u jednom trenutku nazvao trijažom. Znate, to je procedura, proces koji se dešava obično u bolnicama gdje birate prioritete. Mislim da ovaj trijaž koji radi Evropska unija sada na Balkanu, oni će pustiti sebi najjače koji izdrže sva mučenja i onda oni najjači koji izdrže mogu doći i bit će im ponuđena neka šansa za život. Ja isto tako vas moram podsjetiti da od tih oko milion koliko je ušlo u Njemačku, manje od 40% je našlo posao, a mnogo manji procenat je ljudi kojima je dozvoljeno da rade u svojoj profesiji. Dakle, imate sliku kao iz Bosne i Hercegovine. Znate, ja se sjećam profesora, doktora i raznih ljudi koji su završavali kao čistačice ili u radu teške fizičke poslove. To je isto.
Gospodine Bursać, mislite li vi da je u Evropi praktično prevladala Orbanova logika bodljika vežice?
Sad vidimo i doslovno na terenu. Nikada ta logika nije ni bila zaboravljena. Ona postoji i dan danas. Što je sad u doba korone je eksplicitna i otprilike nam govori ne, sad nema ništa od toga i to je to. Ali čak mislim da ima jedan desničarski utopistički konstrukt po kojem posle pandemije korone, ako se već mora primiti neka kvota nekih ljudi, onda se tu uključuje rasizam u tu igru, pa taj konstrukt kaže otprilike ako već moram, onda nam je bolje nesrećne Bošnjake, Srbe, Hrvate, Makedonce poprimati gore sjeverozapadno od Alpa, a tu nek se nasele neki. Međutim, dijalektika čovječanstva ne funkcioniše tako. Mi imamo nesrećne ljude od Sirije, Afganistana, Maroka, koji žele svoju sreću naći na tim prostorima gore i vi nemate pravo određivati ko će doći, ko neće. Međutim, kako se vode te nove ekonomske politike Evropske unije i nove useljeničke politike, vjerujem u to da se stvara nova vrsta rasizma, pa ako hoćete što kažem i džara trijaže u kojoj bi, na primjer, mi, rođeni Balkanci, bili građani drugog reda pod A i poslije jeli, pandemije, nastavit će se naravno iseljavanje uz olakšice kakve se mogu dati stanovništvu s Balkana, a u isto vrijeme će biti žile žice, naravno, prema ljudima sa Bliskog i Srednjeg istoka.
Gospođo Ahmetašević, šta će biti sa ovim migrantima koji se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini? Koliko ih ima? Je li ih ima oko 11.000? Ja sam našao neki podatak.
Možda, niko ne zna, vjerovatno. Ne zna nikoga. Njih pitate, većina ih je izgubljena, većina ih je u ovom trenutku uplošena, imaju puno pitanja koje postavljaju domaćem stanovništvu i mi se trudimo da im odgovorimo na najbolji mogući način, jer niko drugi nije tu za njih da im odgovori na puno tih pitanja. Ono što ja od njih često čujem je jednu frazu koja je meni onako nekako ušla u uho i koju ponavljam često za njima, a to je Inshallah Europe. I to meni govori ne samo o tome da ako Bog da oni će stići, nego oni, znate, još uvijek vjeruju u Evropu kao mjesto vladavine ljudskih prava, kao mjesto slobode, kao mjesto gdje mogu biti sretni. I meni je kad kažu Inshallah Europe, ne ako Bog da stići ću do Evropske unije, nego ja ga čujem kao ako Bog da ili nadajmo se da će Evropa biti to o čemu oni sanjaju. I možemo samo uraditi sve što može svako od nas kao ljudsko biće da tim ljudima koji imaju tako veliki i važan san podržimo ih. Ja ne vjerujem u humanitarnu pomoć, ja nisam humanitarac, ja mislim da šaka riže i stare cipele nikome ne pomažu, ali možemo uraditi sve da stojimo solidarno uz njih i tražimo otvorene granice. Jer drugo rješenje, izuzev otvorenih granica, apsolutno ne postoji.
Gospodine Bursać, kakva će biti sudbina ovih izbjeglica?
Kada pitate te ljude, oni ne znaju. Kada pitate vlasti sa obje strane, uslovno rečeno, Evropskog zida, ne znaju. Kada pitate lokalne političare i lokalne vlasti, oni to ne znaju. Kada pitate novinare poput nas, mi to ne znamo. Dakle, to je jedna potpuna nepoznanica. To nijedan kvantni računar koji bi mogao sastaviti budućnost ne bi mogao da odredi sudbinu tih ljudi, i to sudbinu jako blizu, a kamo sudbinu 10-15 godina. U idealnim okolnostima granice ne trebale da postoje, dobri sposobni ljudi trebali bi da nađu hljeb na planeti Zemlji, a znate, ovako kad vam pričam, to vam zvuči potpuno utopistički u ovom trenutku.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Ahmetašević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara, Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta također možete pronaći na našem sajtu, kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Širenje koronavirusa u svetu u značajnoj meri utiče i na to koje reči koristimo u svakodnevnom govoru, ali i na to koje reči tražimo u našim internet pretraživačima. Tako je reč lockdown, odnosno zatvaranje, postalo reč godine prema britanskom Collinsovom rečniku. Ovaj engleski rečnik navodi da je lockdown stanje u zemlji te je došlo do zastoja svakodnevnog života. Sa svojim teškim, tupim slogovima i još težim asocijacijama, reč lockdown uobličava zajedničko iskustvo milijardi ljudi, navode mediji koji prenose obrazloženje ovog britanskog rečnika. Stručnjaci koji su radili na definisanju najčešće korišćenih reči navode da su registrovali čak 250.000 kombinacija ove reči, što čini rast od neverovatnih 6.000% u odnosu na prošlu godinu, kada je lockdown u medijima, knjigama i štampanim izdanjima zabeleženo u 4.000 kombinacija. Šta nam u svakodnevnom životu znače uskraćene navike, kako zatvaranje dugoročno utiče na nas i kako mladi da se nose sa novom normalnošću, na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama su Una Čilić i Norbert Činković, a vi slušate Glasom mladih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U momentu kada većina Evrope ulazi u drugi talas epidemije, a sve veći broj zemalja uvodi nova ograničenja, reč lockdown ili zatvaranje postaje više nego prisutna u svakodnevnom govoru. Kao što su mnogi u našem regionu to doživeli, zastoj u svakodnevnim navikama utiče na načine kako radimo, učimo ili se družimo. Deo starog kontinenta tek prvi put osjeća ozbiljnije restrikcije, kao što su to Češka i Mađarska, dok nekima, kao što su Francuska ili Španija, ograničenje kretanja već zvuči poznato. Početkom godine razgovarali smo sa mladima iz Bosne i Hercegovine koji su podelili sa nama kako čuvaju mentalno zdravlje. Slušamo savete Elvire koja je tada bila u Londonu, ali i Emira i Harisa iz Sarajeva.
Tako ja sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu u ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koji dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju.
Jako nam je važno da u čitavom tom kaosu loših vijesti, pandemije, pa onda ovi zemljotresi koji su bili u Zagrebu, da odvajamo vrijeme u kojem se isključujemo iz svih tih negativnih priča i gdje se okrećemo nekim našim svakodnevnim stvarima u kućanstvu, kao što je ribanje, kupatila i odlazak u prodavnicu vikendom, i isto tako da se čim više moguće čujemo sa ljudima koji su nam jako dragi.
Slušam preporuke nadležnih i preventivno ne izlazim iz kuće i trudim se vanjske kontakte imati samo onda kad zaista moram, odnosno kada moram otići do prodavnice. Osim toga, sjedim po cijeli dan sa laptopom u krilu i čitam šta sve pišu u mediji i šta dijeli Raja na društvenim mrežama i na aplikacijama za komunikaciju. I ono, čitam, gledam i ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem koliko neprovjerenih, netačnih i već onako na prvu besmislenih vijesti i pogrešnih i netečnih savjeta se dijeli na internetu. Internet je preplavljen izmišljenim receptima, savjetima za zaštitu, za zaobilaženje korone, pa čak i na postojećim lijekovima. teorije zavjera o tome ko je i zašto kreirao koronu ne bi zaista ni da pominjem. Ljudi vjeruju zaista svemu i svačemu i bez razmišljanja dijele jako opasne i kontraproduktivne savjete i to je ono što me zapravo brine.
Tako je bilo na proljeće, a sada su građani podeljeni što se potpunog zatvaranja tiče, ali i u vezi sa merama zaštite. Sa građanima Sarajeva razgovarala je Maja Žuvela.
Šta misliš o ograničavanju kretanja?
A mislim da je to dobra stvar, pošto se virus sad širi, to je bitna mjera.
Kako se navikao na življenje sa mjerama?
Pa eto, nije to nešto strašno, nosit masku i pazit se, prat ruke. To nije, ako se svi pridržavamo tih mjera, virus će se vjerovatno umanjiti.
Kako imaš mišljenje o opciji punog zatvaranja, potpunog zatvaranja, lockdowna?
Ma mislim da je to nepotrebno, jer se ako se svi pridržavamo ovih mjera jednostavni, ne treba doći do toga. Dovoljno da svi poštujemo ove mjere, distance, da se nose maske i neće doći do toga.
Šta mislite o ovom novom ograničavanju kretanja?
Pa mislim da trebalo bi strožije mjere da budu. Trebalo bi da se uvedu recimo policijski sat od navečer do od 9 popodne do jedno 4 sata, pošto ide zimski period.
Pridržavate li se vi mjera?
Ja se pridržavam mjera, nosim masku, perem ruke, pazim, evo otvaram, ulaze mi ljudi sa koronom koji mi lično znaju, evo sad telefon zvoni, kaže malo sam pobjegla do Konzuma, što je jako, jako, jako zabrinjavajuće. Evo sad uprav, evo što mi je bila na kasi, ja se zgrozila, vjerujem.
A recite mi, je li vam bilo teško naviknuti se na novi način?
Ne, nije, zato što se to mora. Zato što znam lično lica poznati koji su zaraženi i ovo je strašno. Ne bi se ovako umiralo da je normalno.
A šta mislite o ovoj ideji potpunog zatvaranja?
Potpuno, ja se slažem za to. Mada jest ekonomija upitna, ali su zdravlje i život djece i porodice, staraca, moje majke i svih ostalih je upitnije i važnije nego sve.
Pa mislim, kad sve radi, tokom čitavog dana nikakve veze nema, 23 sata do 5 ujutru. Malte ne, niko se više i ne kreće u ta doba, je li tako?
Tako.
Mogu garantovati za svoju familiju. Znači, niko nije posle tog vremena odsutno.
A recite mi, jel se vi pridržavate mjera?
Naravno.
Jel vam bio problem naviknuti se na novi način?
Pa nije. Prije nego što su izjavili da se moraju maske nositi, ja sam naravno navikla već bila. Malte ne, uopšte ne skida masku. Dok se kući ne raspremim sve, onda odloži masku na kraj.
A recite mi, šta mislite o ideji potpunog zatvaranja?
Verujte, ne znam.
Mladini u Hrvatskoj nisu bili u mnogo lagodnijoj situaciji početkom godine, ali izgleda da ni ove jeseni nije bolja situacija. Nakon kratkog letnjeg predaha od koronavirusa, ta zemlja sada beleži skoro 2500 novozaraženih dnevno. Da se prisjetimo šta su nam poručili Luka i Sandra iz te zemlje.
Tu imamo sreću da radimo takve poslove koje možemo raditi od kuće, pa smo se povukli pred epidemijom korone i prije nego je u Hrvatskoj nastupio lockdown. Tako da pokušavamo da održavamo neku normalnu rutinu, to znači ujutru pijemo kavu i onda slušamo nacionalni stožer i onda sjedamo i izvršavamo svoje radne zadatke u nekom radnom vremenu u kojem bi ih izvršavali i inače da idemo na posao.
Da, i općenito smo dosta izloženi vijestima koje čitamo, čisto da isto razumijemo šta se trenutno dešava i u sklopu toga se trudimo da se brinemo o sebi. Međutim, je strah koji osjećamo takav da brigom o sebi i nekakvim mindfulness vježbama naravno ne možemo da ga u potpunosti uklonimo. Ja osobno osjećam veliki strah od budućnosti koji je uvjetovan aktualnoj situaciji, ali istovremeno osjećam da nemamo dovoljno adekvatne socijalne države koje nas i u socioekonomskom smislu zaista mogu zaštititi.
Crna Gora beleži rast zaraženih. Nacionalno koordinaciono telo te zemlje je u najvećim gradovima već zatvorilo ugostiteljske objekte, škole kao i teretane, fitness centre, sportske sale za rekreaciju i dečije igraonice. Zabranjeno je i okupljanje u kućama osoba koje nisu članovi istog domaćinstva. Među merama prevencije i zaštite koji se u crnogorskim gradovima sprovode, zavisno od broja inficiranih po opštinama, je i takozvani policijski sat. Tom merom se ograničava kretanje u određenom terminu i ona se za sada primenjuje u tri grada, gde je zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22 do 5 sati ujutru. Naša koleginica Jasna Vukićević je razgovarala sa građanima o tome šta oni misle o takvim merama.
Jasmina je sa Cetinja, ali studira u Podgorici. U rodnom gradu, ali i gradu gdje boravi tokom sedmice, na snazi je takozvani policijski sat, odnosno zabrana izlaska od 22 do 5 sati ujutru.
Ne pada mi toliko teško, posle 10 svakako u doba korone nemamo gdje, čak i da nije policijski čas, lokali rade do 10, sve radi do 10, tako da svakako ne bi imali gdje da provodimo vrijeme. Ono što nam možda najteže pada jeste vezano za fakultet, što ne možemo da imamo normalna predavanja, nego je sve putem interneta, online platformi i toga. I to nam je ovako meni, recimo, možda najveći nedostatak. A osim toga, sve je više manje ok,
znači,
navikli smo.
Zvučite prilagodljivo.
Da.
A što pa mislite ono što uočavate u svojoj okolini? Koliko se poštuju mjere? Uspijevaju li ljudi da ih primjenjuju?
Pa znate kako, mislim da se ne poštuju dovoljno, ali za to, po mom skromnom mišljenju, nije kriv narod, nego su krivi nadležni organi. Jer, znate, ako niko nikog ne sankcioniša, ako sankcije ne postoji, zašto bi onda bilo ko poštovao nešto što mu se ne sviđa? Sigurno ima ljudi koji misle da su maske bespotrebne, možda i ja to mislim, ali već ako je vlast rekla nešto, to treba da se poštuje, samo što negdje vlast drži do onoga što kaže, negdje ne.
Marko je jedan od onih kojem ograničenje kretanja i zatvoreni lokali ne utiču u značajnoj mjeri na društveni život i noćne izlaske, a iako smatra da te mjere ograničavaju našu svakodnevicu, zalaže se za njihovo poštovanje.
Pa sigurno da mijenja dosta toga, ali opet zdravlje je najpreče.
Koliko to promijeni vaš društveni život, recimo?
Pa ne nešto pretjerano, ne nešto pretjerano. Sad nešto, eto, izađe se, ali nije da sad nešto pretjerano, ni izlazim, ni ništa, tako da...
A što se tiče potpunog zatvaranja, imali smo već to iskustvo u prvom naletu. Što o tome mislite?
To je dosta teško se prilagoditi potpunome zatvaranju, ali ja, na primjer, na selu i proveo sam to vrijeme u onom prvom kvartalu što je bilo, je sad ako bude opet i tako.
Vi ste srećan čovjek, nemaju svi tu mogućnost.
Da, eto, ja idem sa roditeljima i tako.
Da se mjere ograničenja lakše podnose, treba zahvaliti zimskim mjesecima, kada je inače životni ritam na primorju usporen, smatra Milena iz Budve.
Pa znate kako, i ovako malo naroda izlazi od 10 do 5 ujutro, evo zimsko doba je, meni lično odgovara.
Nemate problem da se prilagodite?
Ne, čak i ranije da je policijski čas, ne bih imala problem.
Sandra je majka dvoje male djece i kaže da su u porodici imali slučaj oboljevanja od COVID-19. Pitamo što misli o ograničavanju kretanja i potpunom zatvaranju kao o mjerama prevencije i sprječavanja širenja koronavirusa.
Prvo što pomislimo, obično svi, kako ćemo financijski to izgurati, ali možda će postojati neke naznake, neke financijske pomoći, da li održive ili nešto, prosto ne znam, to bi trebalo više da bude u nekoj njihovoj moći sad da zatvore sve, prosto ništa nisu radili ako se ljudi ne pridržavaju, ali ako bi uveli možda neke ograničene mere šetanja, kretanja, a da opet škole radi, jer najviše se pokazalo da i škola najmanje ima zaraženih. Ali zašto zatvorili škole? Zato što roditelji kao roditelji ne paze, prenesu na dete da dete nese u školu. Eto, to je to. Znači, mi treba prvo da pazimo, da spriječimo to zatvaranje. Kad bismo se mi možda više obazirali i obratili pažnju, da ispuštamo neke mere, zaista bi bilo manje obolelih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Po svemu sudeći, leksikografi su pogodili pravu reč za ovu godinu. Ali šta kažu stručnjaci? Da li reči kao što su zatvaranje, koronavirus, fizičko distanciranje ili samoizolacija mogu da se prevaziđu, a da ne utiču na naše mentalno stanje? U nastavku ovog izdanja emisije Glasom mladih idemo u Novi Sad, gde razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i sociološkinjom Miljanom Vorkapić-Viček.
Da li vi vidite u vašoj praksi neku vrstu promene kod građana?
Pa ono što tako zatvaranje negdje nosi kao prvi problem jeste to što time ljudi gube negde osjećaj kontrole nad sopstvenim životom. Jer je neko sa strane zbog mera, zbog svega toga što se dešava rekao da mi ne možemo da se krećemo. Samim tim mi počinjemo da se brinemo za sebe i za sopstvenu sigurnost, što gledano društveno šire, što individualno. I samim tim što smo zatvoreni, to u značajnoj meri menja strukturu našeg dana, kvalitet našeg života i način na koji ga mi poimamo. Osjećaj kontrole je jedan od najvažnijih osjećaja koje mi želimo da imamo, jer na taj način stičemo sigurnost u to da možemo da rukovodimo svojim životom, da možemo da utičemo na neke situacije, da možemo da utičemo na dešavanja oko nas. I kada nam to negde bude uzdrmano, mi se prilično osjećamo nesigurno, neprijatno, neke druge neprijatne emocije počinju da prevladavaju, jer prosto sada treba da se adaptiramo na neke nove uslove. Tu se često javljaju strahovi, tuga, ljutnja za sve to što se dešava, a negde što izniče iz onoga što je bio naš ili jeste regularan način funkcionisanja.
U kojoj meri je zapravo lockdown ili zatvaranje ili sama pretnja da možemo doći do tog momenta utiče zapravo na psihofizičko stanje građana?
Pa što se tiče samog odnosa sa klijentima i uopšte obraćanja nama kao ljudima koji se bave savjetovanjem i psihoterapijom, nema tu toliko, ajde da kažem, manifestog tog dela da se pretjerano priča o epidemiološkom stanju, situaciji i tako dalje, ali se na mnogim drugim nivoima, možda nekoliko golim okom vidljivim, oseti razlika. Ljudi su pod izuzetnim stresom, nekako anksioznost se češće javlja, pa čak i neke depresivne stanja koja svakako jednim delom nama jesu potrebna da bismo se adekvatno adaptirali na novonastalu situaciju. Ali drugim delom to malo ume da bude intenzivnije, pogotovo u uslovima kakvi su trenutno, gde dosta dugo ovo traje. Znači, ovo je neka promjena koja se dešava i dešava se nekoliko mjeseci unazad i nije nešto na što mi možemo, ajde da kažem, brzo da se prilagodimo i adaptiramo. To je ono što negdje jeste najveći problem i što samim tim utiče na kvalitet života u drugim segmentima. Da li je to da ne možemo posao da obavljamo uopšte ili na način kako smo ga ranije obavljali. Pored porodice su u velikoj meri, da kažem, prisilno okrenute članovi porodice jedni ka drugima, što sa jedne strane može da očvrsne ukoliko su same porodične veze dobre, bliske, adekvatne, ali ako u porodici postoji dinamika koja nije bila dobra ili adekvatna za sve članove, tu se intenziviraju problemi. Sa neke treće strane, prijatelji ko uopšte taj socijalni život koji je nama izuzetno kao ljudskim bićima značajan, je sada ograničen i ono što je po meni nekako možda najalarmantnije, a posljedice toga ćemo vidjeti za godinu ili dve, jeste što počinjemo da doživljavamo s jedne strane ljude kao pretnju, drugi ljude kao pretnju, pa su tu između ostalog i naši prijatelji, ili mi sa druge strane preuzimamo preveliku odgovornost da naš neki nepromišljeni postupak može da utiče na tuđi život. I to je onako jedna mešavina straha od kontakta sa drugima i osjećaja krivice za to da bismo mogli nekom drugom da nanesemo, da ga povredimo na neki način. To je ono što je dosta izazovno u ovoj celoj situaciji.
Mnogi zvaničnici govore o mladima, odnosno o mlađoj populaciji kao najodgovornijoj za širenje ove zaraze. Stavlja jedan teret očigledno na leđa ovih mlađih generacija zato što oni žive nekako dinamičniji socijalni život i samim tim u većem broju su u kontaktu sa drugim ljudima. Kako vi vidite, kako to može da utiče na mlade, odnosno na koji način može da utiče to na odnos šire populacije prema mladima?
Ono što jeste, a i da opet kažem izazovno u svemu tome, mladim ljudima su ti socijalni kontakti izuzetno značajni i svi znamo da kada pogledamo iza sebe što smo bili mlađi, to smo imali više prijatelja, više se družili i tako dalje. I sada je u jednoj situaciji u kojoj je to njima s jedne strane zabranjeno. I ono što jeste isto dosta meni nekako smeta mi kada se o svemu priča, nekako je ispalo da je ova jedina situacija, situacija u kojoj mi utičemo na druge ljude i gde je naša odgovornost značajna. Kada sam o tome promišljala u širem nekom kontekstu i pre ovoga, mi smo na mnogo nivoa uticali na druge ljude i mi imamo odgovornost za druge ljude. Da li počeš od toga da smo učesnici u saobraćaju do toga da se neki određeni, da kažem, bolest ili virusi također prenose kontaktom sa drugim ljudima. I sad nekako ovo je posebno izdvojeno i poseban pritisak je stavljeno na to. Meni su jasni razlozi medicinski zašto, ali ta odgovornost koju smo imali ili smo trebali da imamo jeste nešto što je prirodno. Čim se nalazimo u zajednici, čim se nalazimo u društvu interakciji sa drugim ljudima, mi imamo neku vrstu odgovornosti. Da li to je nekako psihički uticaj na druge ljude ili je to fizička razmena nekih, ajde da kažem, bolesti, virusa i tako dalje. Znači, odgovornost kao takva je priča koja je mnogo šira. Ono što je poseban pritisak da se vratimo na mlade sada u ovom trenutku jeste što je nekako na njih posebno stavljeno za u ovoj datoj situaciji. To je nešto sa čim, a to u praksi vidim, se oni dosta teško nose. Jer nisam jedan put u praksi čula ne bih voleo ili volela da se nešto dogodi starim članovima porodice zbog mene. Tako da mladi imaju taj veliki unutrašnji konflikt gde sa jedne strane imaju želju da se druže, da se povezuju, da kreću se, a sa druge strane razumeju da bi to na nekom nivou moglo da izazove neke posledice koje bi bile kobne možda po nekog člana porodice.
Da li bismo mogli malo čisto da objasnimo ljudima šta je zapravo anksioznost, kako to prepoznati i šta je ono što mi kao građani koji se suočavamo najčešće prvi put sa ovim teretom možemo da učinimo?
Da, to je zanimljivo. Probaću, ajde da kažem, jednostavnije to da objasnim, da svi razumeju. Znači, ja najviše volim anksioznost zameniti reči tjeskoba, jer to negde jeste taj osjećaj tjeskobe koje mi imamo kako, kao da nas neko spolja pritiska, ali kao da i iznutra imamo nešto što nas dodatno pritiska. Negde u osnovi anksioznosti jesu neke vrste strahova, e sad kada je strah negde usmeren na realan objekat, kada govorimo, recimo, pas je zalajao, mi smo se uplašili jer se bojimo pasa ili je to bilo iznenađenje, onda je taj naš strah u nekako realan strah. U funkciji je da nas sačuva od toga da nas pas napadne na ulicu. Ali kada je neka pretnja u tom kontekstu nemoguće za sagledati, nevidljiva, kako je većinu vremena naš neprijatelj izvana nevidljivim, onda to ostavlja prostora da mi u stvari osjećamo strah, ali da nemamo jasan objekat na koji usmeravamo taj strah. Samim tim ne možemo da regulišemo taj strah, jer ako mi vidimo psa, mi ćemo se udaljiti od psa ili ćemo zamoliti vlasnika da iskomunicira sa svojim ljubimcem i tako dalje i mi ćemo taj strah da prosto otpustimo jer nam više neće biti funkcionalan. A kada je neka pretnja na nivou kakva je ovde, mi onda razvijamo kroz misli, kroz ideje, pa onda opet osjećaj straha, pa drugi osjećaj neprijatni koji se tu uključuju i nalazimo se u jednom stanju u kome mi nemamo razrešenje i ne možemo da smanjimo taj intenzitet, a osjećamo konstantnu neprijatnost, zabrinutost, brigu, imamo projekciju na budućnost kako bi to moglo da se odrazi, na koji način. I negde dobrim delom svojim mislima mi pokušavamo da se oslobodimo tog osjećaja, jer svaki osjećaj koji se javi, javi se vrlo sa razlogom i mi onda sprem njega postupamo i na taj način on negde nestaje kada mi adekvatno postupimo, to da uvaži za sva osjećanja. I onda dolazimo u to da smo kao u nekom labirintu gde mi konstantno pokušavamo naći izlaz, a ne možemo da ga nađemo jer nemamo jasan objekat na koji je to usmereno. I onda još dodatno neko ko je inače okrenut tome da više brine, da više imate tako, da kažem, projekcije kako bi budućnost mogla da izgleda, pa ako te projekcije pritom nisu, ajde kažem, optimistične, nego su više onako negativne, katastrofične, tim ljudima je, ljudima koji tako funkcionišu, ovo dodatno izaziva anksioznost. A onima koji, da kažem, tome nisu bliski, svakako jeste taj moment što mi u stvari ne možemo da uhvatimo jasan objekat i ne možemo jasno da razrešimo ni mislima, ni emocijama, ni ponašanjem ono što u stvari jeste pred nas stavljeno. To je ovako, da kažem, možda najnekako jednostavnije kako bi se uopšte to neko stanje anksioznosti moglo objasniti.
Šta je ono što mi u ovim uslovima možemo uraditi? Kako mi možemo sami sebi nekako pomoći?
Vratimo se opet na negde prvo ili drugo pitanje, a to je taj osjećaj kontrole i osjećaj sigurnosti. Znači neke stvari koje su nam poznate, a koje možemo u ovim uslovima da radimo, da se nekako njima vratimo. Znači ukoliko imamo neke naše rituale ili ponašanja ili nešto što mi radimo u toku dana ili smo radili, a da nam daje ili pruži neke osjećaj sigurnosti, značajno je da se ka tome opet okrenemo, jer to daje neku vrstu stabilnosti. Sa druge strane, dobro je na te neke misli koje nas zabrinjavaju, ja uvek predlažem, ali to je iz profesije, da to podelimo sa nekim nama bliskim, ok, ako ne možemo to u ovom trenutku da uradimo uživo, svakako to možemo sa prijateljima da uradimo putem mreža i raznih aplikacija koje to služe, znači da ne zadržavamo to nešto u sebi, nego prosto da podelimo te unutrašnje brige, sumnje, katastrofične ideje itd. Sve to negde što nas okupira u datom trenutku. I svakako da probamo da utičemo da što manje projektujemo na budućnost te sve neke negativne ishode, nego da nekako probamo da racionalizujemo situaciju u smislu ok, ja sam sada ovde, da se vratimo na sada i ovde, ja sam sada ovde, šta se sada i ovde trenutno dešava i u kom segmentu ja mogu da utičem na svoj život ili na ono što radim ili na ono što mislim. Ono što bih voljela ovde nekako da naglasim, da ovo nisu stvari koje nama hajde da kažem, prirodno dolaze. Ipak moramo da učinimo određenu vrstu napora da bi se sa njima borili. Naravno, što su nam neke misle intenzivnije, morat ćemo malo više da se borimo sa njima, a što su manje intenzivne, i time i ta borba negde lakša. Ali važno je da to neće nam nekako prirodno doći, da je to deo gde zaista ja ne volim upotrebljavati, to moramo, ali ovde, ukoliko želimo sebi nekako napredak, boljitak i da se bolje u ovom snađimo, jeste stvar na koju moramo da utičemo. Znači, ona prirodno neće plasnuti, jer opet kažem, vraćajući se na neke osnovne postavke emocija, prosto mi nemamo trenutno jasne slike. Pritom i mediji, ako mogu samo malo da ih uključim, dodatno imaju prilično konfuzne, kroz medije se provlače konfuzne informacije, lekari nisu potpuno sigurni, prosto nemamo sigurnu tačku da li je to u pitanju, da li su to u pitanju profesionalci ili neko drugi, kome bi mi mogli verovati, ko bi negde kroz to verovanje u to što drugi kažu nama dao taj osjećaj nekako sigurnosti, kontrole, kao da, kao znate, ako se nailazite na neku problematičnu situaciju, postoji neka, nazovem, procedura koju prolazite i onda kada ste nekako upoznati sa tom procedurom, vama je lakše jer znate da ako do toga dođe, vi ćete uraditi tu proceduru i to će biti u redu, negde na kraju. A ovde je dosta, onako, suprotstavljenih informacija, dosta neprijatnih iskustava samih ljudi koji su prošli kroz zdravstveni sistem i tako dalje, i onda dolazimo do toga da u toj cijeloj konfuziji dodatno ne možemo da nekako utičemo na to kako se osjećamo, a onda je opet važno sebe zadržati da ne razmišljamo dalje o tim nekim katastrofičnim idejama i tako dalje, nego da budemo u sada i ovde i negde razumemo do koje mere mi možemo da uradimo. Nismo sve.
Suštinski onda za kraj da kažemo, vratiti se ili držati se starih navika, starih rutina, pokušati da razumemo problem kojim se suočavamo i razgovarati da li to ovako putem digitalnih platformi ili uživo, ali u svakom slučaju ljudski kontakt je nešto što nam može pomoći da prebrodimo ovaj period.
Ljudski kontakt je uvek lekovit i ja imam kada je, naravno, podržavajući, prihvatajući, pun razumevanje i tako dalje, i nekako ja bih uvek taj ljudski kontakt izdvojila na početak i negde sve vreme. Znači, nisu nam, kada pričamo o socijalnoj distanci, samo fizički ne moramo biti blizu ljudima, ali je važno, mislim sada više nego ikad, da emocionalno i u kontaktu budemo sa drugima, pa makar i putem ovih novih tehnologija, ako već ne možemo na stari dobri način kroz zagrljaj, ali opet tu je neko ko nas čuje, tu je neko čije lice vidimo osmeh ili vidimo to da empatiše sa nama u nekom trenutku, i to je jedna od stvari koja su, po mom mišljenju, opet to građujem, vrlo značajna. A drugo jeste da sve one neke stare rutine koje su nam davale osjećaj sigurnosti, a možemo sada da ih realizujemo, da ih i realizujemo.
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako da se izborimo sa najavama ponovnog ograničenja kretanja i kako da se nosimo sa novim, starim okolnostima usred rasta broja novozaraženih koronavirusom. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i glavu gore!